TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะพบกับรายการ TechSauce Podcast กับอรนุชเลิศสวรรณกิจหรือมิมีค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยองค์กรขนาดใหญ่นะคะจะมีตำแหน่งสำคัญค่ะอย่างบอร์ดหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากรรมการบริษัทอยู่นะคะแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยค่ะว่าหน้าที่หลักๆแล้วเนี่ยของกลุ่มกรรมการบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างและแตกต่างกับทีมบริหารของบริษัทอย่างไรนะคะการทำงานร่วมกันที่ผสมผสานและกลมกลืนกันระหว่างบอร์ดและผู้บริหารควรทำอย่างไรความท้าทายที่เผชิญค่ะและการสื่อสารนะคะเพื่อให้ปรับจูนตรงกันกับกลุ่มบริหารควรทำอย่างไรกรณีศึกษาที่น่าสนใจค่ะของบริษัทในประเทศไทยที่ทำงานกันอย่างสอดคล้องและกลมกลืนระหว่างบอร์ดและกลุ่มของผู้บริหารและที่ขาดไม่ได้แน่นอนค่ะในยามวิกฤตครั้งนี้นะคะอย่างโควิด-19 ทั้งบอร์ดและทีมบริหารเนี่ยควรร่วมมือกันร่วมใจกันเพื่อจัดการวิกฤตครั้งนี้อย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะคุณกุลเวชเจนวัฒนวิทย์กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือเรียกชื่อย่อว่า IOD ค่ะไปพบกับท่านกันเลยค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณกุลเวชนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียกว่าพี่บอยนะคะ
เชิญครับ
ค่ะก็ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าตลอดจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตมาค่ะก็อยู่ทันช่วงวิกฤตช่วงต้มยำกุ้งมานะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังใกล้จะเรียนจบค่ะแต่ยังก็เลยยังเด็กอยู่ค่ะเลยยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนั้นเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับพี่บอยด้วยค่ะว่าจากประสบการณ์วิกฤตที่ผ่านมาหลายๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าไครซิสอย่างน้ำท่วมซึ่งจริงๆตอนนั้นก็แค่เมืองไทยเฉยๆนะคะอยากจะให้วิเคราะห์ถึงผลกระทบของวิกฤตในครั้งนี้หน่อยค่ะว่าพี่บอยมองว่าอย่างไรแล้วก็ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเลยแหละแต่ว่าในมุมมองพี่บอยเนี่ยมองว่าอย่างไรบ้างค่ะ
ครับนะถามอย่างนี้เลยรู้สึกว่าตัวเองแก่แต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไอ้วิกฤตไวรัสครั้งนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่รุนแรงกว่าวิกฤตในอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาเท่าที่พี่เคยจำความได้พูดอย่างดีกว่า
ค่ะ
แม้แต่ของต้มยำกุ้งตอนนั้นมันก็เป็นวิกฤตแค่การเงินเกิดจากบริษัทใหญ่ๆไปกู้เป็น US ดอลลาร์แล้วพอค่าเงินบาทมันลอยตัวปุ๊บก็นี่สินเงินคุณตัวนะครับแต่วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่อันที่หนึ่งคือมันทั่วโลกในขณะที่ต้มยำกุ้งเนี่ยมันแค่ในเอเชีย
อ
ันที่สองก็คือมันไม่ใช่วิกฤตการเงินอันนี้มันเป็นวิกฤตทางสังคมต้องพูดว่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วมันเป็นวิกฤตที่ประหลาดตรงที่ว่ามันไปเปิดแผลของทุกองค์กรมันไปเปิดความบอบบางของเศรษฐกิจของทุกประเทศความบอบบางทางสังคมความต่างกันระหว่างฐานะของคนมีสตังค์กับคนไม่มีสตังค์มันไปเปิดแผลทั้งหมดเลย พูดง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเช่นบางบริษัทวันนี้เนี่ยพี่ยกตัวอย่างนะอย่างสตาร์บัคเนี่ยพี่ติดตามมาว่าไอ้รายได้ของเขาเนี่ย2/3มาจากอเมริกา1/3มาจากทั่วโลกที่ไม่ใช่อเมริกาโอ้โหเจอสถานการณ์ที่อเมริกาตอนนี้ตอนแรกเนี่ยพี่ยังมองว่าตอนที่มันเกิดไอ้วิกฤตไวรัสขึ้นที่แค่เมืองจีนเนี่ยเราก็ยังบอกว่าอย่างซาบักนี่มันก็คงเอ็กซ์โพเจอร์คงไม่เยอะนะในเรื่องของความเสียหายของเยอะจังเลยแต่วันนี้มันไม่ใช่ละ
โดนกันหมด
มันเป็นอีกแผลหนึ่งมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งหรืออะไรอย่าง ง่ายๆอย่าง Airbnb วันนี้มันกลายเป็นโอ้โหคือการที่คุณเป็นแค่แพลตฟอร์มอะแล้วคุณคือถ้าสเตคโฮลเดอร์ของคุณเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาไม่ทรัสต์ในแพลตฟอร์มตรงนี้อย่างเช่นว่าผู้เช่าก็ไม่อยากมาเช่าเพราะว่ามาอยู่ในบ้านคนแปลกหน้านี่พวกก็ไม่รู้ว่าความสะอาดเป็นไงหรือคนเลิกเดินทางมันโอ้โหมันเป็นอะไรที่ไปเปิดแผลที่เราไม่เคยรู้ก่อนว่าเรามีแผลตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความพิเศษของวิกฤตนี้ก็คือว่ามันไปสร้างมันไปเปิดไอ้ vulnerability หรือความเปราะบางของทุกองค์กร
ค่ะเรียกว่าโดนกันหมดเลยมันในวงกว้างจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยในฐานะของผู้บริหารสูงสุดอะนะคะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยค่ะพี่ก็ต้องเรียกว่ามีบอร์ดนะคะในองค์กรไทยเนี่ยก็จะมีบอร์ดค่ะแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลในส่วนของการบริหารค่ะก็จะต้องทำงานประสานร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตครั้งเนี้ยไปให้ได้นะคะทีนี้ไม่แน่ใจว่าในมุมมองของพี่บอยค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้บริหารต่างๆนะคะไม่ว่าบอร์ดเองผู้บริหารที่เป็นในฝั่งของภาคปฏิบัติการเองเนี่ยเขามีทิศทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่บอยช่วยแนะนำหน่อยว่าหน้าที่ของบอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างและแตกต่างกับผู้บริหารที่ดูในเรื่องของปฏิบัติการอย่างไรบ้างนะคะ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าถ้าคนไม่ได้เข้าใจว่าบอร์ดทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะงงว่าสับสนว่าอ้าวแล้วบทบาทของบอร์ดกับผู้บริหารเนี่ยต่างกันยังไงนะครับพี่ขอยกตัวอย่างหรือว่าใช้การเปรียบเทียบก็แล้วกันว่าผู้บริหารเนี่ยซึ่งก็คือระดับกรรมการผู้จัดการหรือว่า CEO เนี่ยแล้วก็รองหรือว่าผู้ช่วยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเขาเหมือนกับถ้าเป็นร่างกายคนเราก็คือสมองที่เอาไว้คิดเอาไว้สั่งการให้ใครสั่งการให้กล้ามเนื้อซึ่งก็คือพนักงานเนี่ยไปปฏิบัติงานเพื่อที่จะขายของสร้างรายได้อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตะกี้พูดถึงร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรเนี่ยผู้บริหารเหมือนสมองพนักงานเหมือนกล้ามเนื้อแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยกรรมการควรจะมีเป็นอย่างไรจริงๆแล้วกรรมการเนี่ยทำหน้าที่เป็นสติตรงนี้แหละครับ พอพูดถึงว่าสติที่มันเห็นภาพเนี่ยสติเอาไว้ทำอะไรสติก็คือเตือนสมอง
ค
ิดพลาดหรือเปล่าเราครอบหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของกรรมการเนี่ยอาวุธของกรรมการคือการตั้งคำถาม คือการตั้งคำถามที่ดีที่ทำให้สมองหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยได้คิดว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันยั่งยืนหรือเปล่าเพราะว่าคู่บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะคิดไกลนะเราก็อยากจะคิดครบนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่แล้วแต่บางครั้งมันถูกครอบโดย KPI ที่มันเป็นระยะสั้นที่มันเป็นอะไรที่เป็นประจำปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีเรื่องกำไรมันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นประจำปีเรื่องระยะสั้นเนี่ยมาค้ำคอเราอยู่ในฐานะผู้บริหารที่จะเป็นผู้บริหารกันเพราะฉะนั้นมันต้องการคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มาทำหน้าที่เป็นสติมองไกลมองรอบๆนะครับแล้วก็มาคานนะครับเรียกว่ามาคานจากผู้บริหารเพื่อให้ได้ความยั่งยืนความยั่งยืนนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายของการของหน้าที่ของกรรมการ
ค่ะชัดเจนมากเลยค่ะเรียกว่าเป็นคนที่คอยเหมือนก็คือเตือนสติแหละแล้วก็มองในมุมที่อาจจะแตกต่างแล้วบางทีทีมคณะบริหารเนี่ยอาจจะยังไม่ทันรู้ถึงการปฏิบัติหรืออาจจะมีปัญหาหรืออะไรพวกนี้บอร์ดเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการเข้ามาเตือนสติหรือว่าดูกำหนดทิศทางไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะทีนี้ บอร์ดค่ะในยามวิกฤตเลยค่ะตอนอย่างสถานการณ์อย่างเงี้ยบอร์ดเนี่ยควรช่วยทีมบริหารอย่างไรบ้างคะในยามวิกฤต
โอ้โหอันแรกก่อนก็คือว่าต้องถามคำถามกับผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจว่าวันนี้สถานะของเราคืออะไร
ค่ะ
คือสถานะของเราคือเราจะอยู่ไปได้โดยที่ไม่สามารถขายของได้หรือขายได้ก็ไม่เท่าเดิมเนี่ยไปได้อีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของสติเนี่ยสติต้องคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อความอยู่รอดขององค์กรเนี่ยมีแค่สองสิ่งหนึ่งก็คือกำลังทรัพย์สองคือกำลังคน
ค่ะ
คำว่ากำลังคนนี่จริงๆแล้วไม่ใช่คนของเราอย่างเดียวด้วยนะวันนี้เนี่ยซัพพลายเออร์ถ้าอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ไอ้ต้มยำกุ้งกับวิกฤตไวรัสครั้งนี้เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตอนต้มยำกุ้งเนี่ยโลกเรามันยังไม่ถูกยึดโยงอย่างใกล้ชิดถึงขนาดนี้ตอนต้มยำกุ้งเนี่ยมีซาจำได้ไหมครับตอนนั้นมีซาแต่ซาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเปิดจีนยังปิดประเทศอยู่นะยังไม่ต้องออกมาเที่ยว
ค
่
ะ
วันนี้โลกเรามันพันกันเนี่ยมันถ้าภาษาอังกฤษมันเรียกว่า interconnected นะมันเยอะแล้วเราก็พึ่งกันและกันมากขึ้น globalization มันทำให้โลกมันเล็กพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยผู้ถือหุ้นต้องยอมรับว่าถ้า stakeholder อยู่ไม่ได้ผู้ถือหุ้นก็อยู่ไม่ได้ตรงนั้นแหละครับมันจับมาที่ว่าบทบาทของคณะกรรมการเนี่ยหลังจากที่ต้องมาดูว่าต้องมาให้ management เนี่ยอธิบายว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันยังไงด้วยเรื่องของกำลังเงินนะครับแล้วด้วยเรื่องของว่าต้องหล่อเลี้ยงให้คนรอบข้างเราอ่ะเขาอยู่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเขาอยู่ไม่ได้มันจะล้มไปหมดนั่นแหละครับคือบทบาทที่สำคัญที่สุดของในช่วงสั้นของกรรมการ
ค่ะ
อันนี้พี่ยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างแต่ B&B เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ไม่ทราบว่ามีติดตามว่าช่วงนี้เนี่ยเขาก็
ท
บอย่างแรงเนี่ย
จะ
ไปทำนาบนะหนึ่งในคณะกรรมการของเขาคือใครรู้ไหมคือคนที่เคยเป็น CEO ของอเมริกันเอ็กซ์เพรสซ
ึ่
งอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่ได้ทำแค่บริการอาจารย์ก็ทำทราเวลเอเจนซี่ด้วย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนนี้ก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านไอ้นายหวานหวานมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นบอร์ดเนี่ยถึงเวลาเขากลับก็ต้องมาช่วย management fighting เหมือนกัน
ค่ะน่าสนใจมากค่ะแล้วจากที่พี่บอยค่ะได้เห็นหลายๆองค์กรเยอะแยะมากมายเลยครับพี่บอยคิดว่าความท้าทายที่สุดระหว่างบอร์ดแล้วก็การทำงานร่วมกันกับทีมบริหารเนี่ยคืออะไรคะที่มักเห็นแบบแล้วก็พบบ่อยที่สุด
ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะวันนี้โลกมันหมุนเร็วขึ้นเยอะเลยแล้ววิธีของการทำธุรกิจนี่มันเปลี่ยนเร็วมากตั้งแต่ต้นปีนี่เราเจออะไรบ้างมีจำได้ไหมครับมีก
่
อนที่จะมีไวรัสไฟป่ามีโคราชมีใช่ไหมครับคือมันผาโถมเข้ามาแล้วมีหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าภัยแรงจะขนาดไหนยังไงไอ้ตรงนี้มันทำให้การทำงานของฝ่ายบริหารเนี่ยโอ้โหมันต้องพลิกตลอดอะคำถามคือถ้าเราเป็นกรรมการเราจะตามทันหรือไม
่ค่ะ
พี่ว่านั่นเป็นประเด็นที่สำคัญเลยคือความท้าทายวันนี้ก็คือว่าทำยังไงถึงทำให้สติเนี่ยเข้าทันกับสมองในเหตุการณ์ในบริบทที่มันเปลี่ยนไปทุกวันพี่ว่าอันนั้นเป็นโจทย์ที่น่าจะยากที่สุด
ค่ะแล้วปกติเวลาการสื่อสารกันอย่างเงี้ยเขาคือระหว่างบอร์ดกับทีมบริหารแน่นอนค่ะมันก็ไม่ได้เห็นด้วยในทุกๆกรณีนะคะแต่ว่าใน best practice ที่สุดที่ดีที่สุดที่ควรทำร่วมกันเพื่อหาจุดร่วมกันได้เนี่ยมันควรเป็นอย่างไรอะคะก็คืออันแน่นอนเรื่อง communication เรื่อง transparency ต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่ามันมีมุมไหนอื่นๆที่พี่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
พี่ให้เป็น3 4นะ
ค่ะ
4ตัวแรกคือคำว่าแชร
์ค่ะ
คือคิดว่ากรรมการเองเนี่ยวันนี้ก็พยายามทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแต่ว่าบางทีเนี่ยมันต้องหลุดกรอบส จากต้มยำกุ้งตอนต้มยำกุ้งเนี่ยกรอบของเราก็คือว่าบริษัทอาจจะตอนนั้นไม่ระวังไปสร้างหนี้สินล้นพ้นตัวขยายเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยบทบาทของกรรมการเนี่ยอาจจะดูเป็นเหมือนแบบโคลิสจับขโมยนิด
ๆ
อย่าทำพลาดนะอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยไอ้คำว่าแชร์เนี่ยมันต้องเหมือนกับว่ากรรมการเนี่ยต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยบริบทของโลกมันเปลี่ยนไปอย่างไรต้องเข้าใจว่าธุรกิจของเราคืออะไรบางครั้งในอดีตเนี่ยเราพยายามเข้าใจแต่มันก็แต่ตอนนั้นเนี่ยธุรกิจมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ไงวันนี้มันต้องเข้าใจลึกว่าไวรัสครั้งนี้ไอ้วิกฤตไวรัสครั้งนี้มันมาเปิดแผลอะไรต่อองค์กรเราเราอาจจะคิดว่าโอ้โหเรเวนูของเรามันมาจากไม่กี่ที่และไอ้ไม่กี่ที่ตรงนั้นน่ะมันดันถูกดิสรัปต์หมดเลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคำว่าแชร์นี่ก็คือว่าต้องเข้าใจว่าธุรกิจของเราอะความยั่งยืนเงื่อนไขของความยั่งยืนอยู่ที่ไหนอยู่ที่อะไรนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือคำว่าคิวเรียก
ค
ือว่าคณะกรรมการเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะคิวได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเวลานี้หลับตาแล้วไม่ผิดคณะกรรมการนี่อาจจะไม่ผิดคนที่สูงวัยนิดนึงมีประสบการณ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความมีประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยยิ่งเรียนรู้ก็ได้เพราะเรารู้ว่าเรารู้หมดแล้ว
ค่ะ
แล้วก็หยุดเรียนรู้ในบริบทของโลกนะครับหยุดเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เทคโนโลยีที่มันมาเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแล้วมันไปติดเชื้อซัมชันทั้งหลายของคนที่มาซื้อของบริษัทเราเพราะฉะนั้นเราคือมันเหมือนกับเราต้องโยนตำราเล่นเก่าๆของเราแล้วชิงแล้วเรียนรู้พร้อมๆกับน้องที่อายุ20กว่าเหมือนกันว่าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างไรตรงนี้คือคำว่าคิวเรียก
ค่ะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยกรรมการต้องคิวเรียกส่วนนี
้
นั่งฟังพอดแคสต์นั่งฟังอะไรทุกวันเลยแล้วมานั่งคุยถึงว่าคุยกับแมเนจเมนต์ว่าวันนี้อะไรที่จะมากระทบเราอันสุดท้ายก็คือคำว่า courage
ค่ะ
courage เนี่ยมันจะมีเรื่องที่ว่ามันต้องมีวัฒนธรรมในการอนุญาตให้คนในองค์กรเนี่ยล้มลุกคุกคานได้บ้างลองสิ่งใหม่ๆโอ้โหนี่ตั้งแต่ไวรัสมานี่พี่เชื่อว่าเนี่ยมันมีการอนุญาตให้ลองเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ลองไม่ได้ไม่ลองแล้วแบบวิจิตรเฉยๆนี่จิตตกตายแน่เลยนะครับไอ้การลองตัวนี้เนี่ยที่ว่าคนที่กลัวการลองที่สุดก็คือคนที่อายุเยอะๆก็คืออาจจะกลับมาที่คณะกรรมการที่ว่ากลัวกับคือเราอาจจะชินกับเรื่องของความมั่นคงนะครับพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปคนที่อายุน้อยลงเนี่ย value เรื่องของ flexibility มากกว่า job security
จริง
อย่างเงี้ย ในใช่ไหมในขณะที่คนสมัยก่อนเนี่ย value job security จะแบบว่าจะไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้แหละครับไอ้ความกล้าตัวนี้เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่กรรมการหรือว่าผู้บริหารระดับสูงกล้าอย่างเดียวแต่เขาต้องสร้างทำให้วัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่กล้าลองแล้วก็เรียนรู้จากความผิดคิดว่า 3C เนี่ย care curious แล้วก็ courage เนี่ยมันจะทำให้ทั้ง2ฝั่งก็คือฝั่งสติกับฝั่งสมองเนี่ยทำงานกันอย่างเป็นปัจจุบันมากขึ้นสอดคล้องกันมากขึ้น
ค่ะทีนี้เนี่ยทักษะของบอร์ดค่ะก็ตอนนี้เห็นเขามีกระบวนการในการเรียนรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงการอัปเดตพวกเทรนด์ต่างๆค่ะทีนี้ในมุมมองของทางฝั่งพี่บอยเนี่ยรูปแบบในการเรียนรู้ประเภทไหนที่ทางบอร์ดส่วนใหญ่ปัจจุบันนะคะก็คือนิยมเห็นกันมากที่สุดแล้วก็คิดว่าเผื่อว่าจะเป็นเหมือนคำแนะนำให้กับบอร์ดหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่หรือว่าอ่านบทความนี้อยู่เนี่ยจะได้ไปลองติดตามดูได้นะคะ
พี่ว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากหนังสือแต่มาจากเรียนรู้กันเอง
ค่ะ
สติที่ห้าเตือนกันเองแม้แต่บอร์ดจับบอร์ดเองเนี่ยสติมาเป็นสติของสติได้ไหมอย่างจะเห็นได้ว่า IOD เนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไปสัมภาษณ์บอร์ดให้บอร์ดเนี่ยที่เป็นกรรมการที่อายุทั้งมากและไม่มากเนี่ยในบริษัทต่างๆเนี่ยมาเตือนสติขึ้นกันและกันก็จะมีการเตือนเนี่ยว่าเฮ้ยดูเรื่องแคชนะแคชอินจริงนะแต่ระหว่างที่คุณเดินเรื่องแคชเนี่ยคุณเอาแคชเข้ามาเนี่ยคุณอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคุณต้องรีบส่งต่อไปให้กับพวกซัพพลายเออร์นะเพราะว่าถ้าคุณมันมาอยู่กับคุณอย่างเดียวคุณอยู่ได้เขาอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจมันก็พังเหมือนกันเนี่ยครับไปจนกระทั่งถึงว่าพอมองใกล้เสร็จเนี่ยอย่าลืมมองเรื่องคนของเรานะเฮ้ยถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันกลับมาแต่เราไม่รักษาคนนะเราจะไม่มีคนมาช่วยเรานะกล้ามเนื้อเราจะหายหมดเลยนะสมองเราก็จะหายด้วยไปจนถึงธุรกิจใหม่ๆการอ่านพฤติกรรมใหม่ๆการมองไอ้เขาเรียกว่า weak signal ที่วันนี้มันเป็นแค่จุดๆเนี่ยมันเหมือนกับมันยังไม่เป็นกระแสมันยังไม่ได้ฟอร์มเป็นกระแสแต่องค์กรไหนที่อ่านไอ้ weak signal ตรงนี้ได้เร็วจะเป็นองค์กรที่ชนะในอนาคตจะเป็นองค์กรที่เข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อกี้ที่พี่ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมของคนสมัยนี้ที่ value เรื่อง flexibility มากกว่า security มันมีพฤติกรรมอะไรอย่างอื่นอีกที่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันกำลังจะมาโดนเราอีกสิ่งที่สำคัญนะเวลานี้นะ invest กับเทคโนโลยีเอาไว้เพราะการอ่านพฤติกรรมอีกหน่อยเนี่ยธุรกิจบริการเนี่ยมันจะเป็นเซกเมนต์ที่เล็กละเอียดขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็น personalized ที่ทำวันนี้นี่พี่คุยกับCEOของบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยจะ personalized มากแล้ว personalized ขนาดที่เรียกว่าแบ่งกันเป็นพี่ก็ถามบอกว่าไอ้ personalized อย่างนี้แล้วหมายความว่าสินค้ามันจะมีเยอะขึ้นหรือเปล่ามันจะมีเยอะขึ้นแล้วไอ้คำว่า personalize ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตามเขตนะว่าเขตกรุงเทพเป็นอย่างนี้อยุธยาเป็นอย่างนี้มัน personalize ตามเพอร์โซนาของคนด้วยตามไลฟ์สไตล์ของคนแสดงว่าโบรกเกอร์ในอนาคตที่ขายประกันให้กับเราเนี่ยนะเขาจะไม่ได้ขายโดยแบ่งเขตตามจังหวัดไปแล้วนะเขาจะขายโดยแบ่งเขตตามเซกเมนต์ที่เขาถนัดก็คือจะเรียนว่าตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ว่า data is kingวันนี้แคชอาจจะเป็น is king ในช่วงสั้นนะแต่อีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะถูก replace ด้วยคำว่า data ครับก็คือกลับมาเนี่ยตะกี้พยายามสรุปว่าบอร์ดเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนั้นแหละครับประสบการณ์ของเราที่หลายๆคนก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้งเนี่ยตรงนั้นแหละครับมันเป็นตัวที่เราสติมาเตือนสติและมาเตือนสมอง
ค่ะทีนี้จากที่พี่บอยมีโอกาสได้คุกคีในวงการธุรกิจนะคะพี่บอยน่าจะได้เห็นเคสสตาร์ดี้หลายๆเคสค่ะที่น่าสนใจแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นเคสที่น่าจะเอามาแชร์ร่วมกันระหว่างการทำงานระหว่างบอร์ดกับทีมผู้บริหารค่ะว่าเคสไหนเนี่ยเขาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานแล้วก็ไปในทิศทางที่ทำให้เกิดeffective มากที่สุดเคสหนึ่งที่พี่บอยรู้สึกว่าน่าจะเอามาแชร์ให้เราฟังกับผู้ฟังเราบ้างนะคะ
จะลองดูนะครับอย่างเคสที่พี่ชอบเนี่ยแล้วก็ได้เคยสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารเนี่ยบนเวทีเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีสองเคสก็คือดุจกับบ้านปูนะครับอันนี้ได้สัมภาษณ์ในงาน National Director Conference ของ IOD เมื่อกลางปีที่แล้วและนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างบอร์ดกับทีมบริหารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอร์ดกับทีมบริหารเนี่ยปกติเนี่ยก็จะทำงานกันเป็นค่อนข้างเป็นรูทีนเขาว่ารูทีนก็คือว่าปีนึงก็จะมีการประชุมบอร์ดอย่างน้อย4ครั้งก็จะประชุมกันไปแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันทำให้บอร์ดกับแมเนจเมนต์เนี่ยต้องมาคุยกันลึกๆว่าต่อจากนี้ไปเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรนะครับซึ่งในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยพี่มี2ตัวอย่างนะครับ ซึ่งสองตัวอย่างเนี่ยมาจากการสัมภาษณ์ของไอมูรีตอนนั้นที่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับมีงานประจำปี National Director Conference นะครับแล้วเราก็จะมีการได้สัมภาษณ์สองบริษัทนะครับก็คือบ้านปูกับยูซุนะครับโดยที่ให้นิคเนมหรือว่าชื่อเล่นของเดชานีว่าชนินของชนินเหตุผลก็เป็นเพราะว่าท่านหนึ่งนี่คือคุณชนินว่องกุศลกิจนะครับประธานกรรมการของบ้านปูอีกท่านหนึ่งก็คือคุณชนินโทนวดิซึ่งเป็นรองของยูซุธานีนะครับท่านทั้งสองก็มากับซีโอเป็นภาคสตรีอย่างคู่นะครับก็คือคุณสุปฏีก็มาจากดุสิตนะครับแล้วก็คุณสุปฏีก็มาจากบ้านปูนะครับอันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าแต่ละบริษัทเนี่ยทั้งสองบริษัทนั้นเปลี่ยนตัวเองแต่มันเป็นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ขับขันที่ทำให้บริษัทนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับอันแรกก็คือตัวอย่างแรกก็คือบ้านปูเนี่ยครับบ้านปูเนี่ยถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถามว่าบ้านปูทำอะไรที่ทุกคนบอกว่าขายแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะมันเป็นธุรกิจพลังงานนะครับคราวนี้เหตุเกิดที่ทำให้เขาเปลี่ยนไอ้บริษัทโมเดลเนี่ยก็คือเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมี2เหตุการณ์ก็คือเรื่องของถังดิบที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาสร้างสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยจะดีนะครับแต่เป็นงานที่ราคาถ่านหินเนี่ยมันตกไปซึ่งตอนนั้นนี่มันกระทบกับไอ้ราคาหุ้นของบ้านปูค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้กรรมการกับฝ่ายบริหารของบ้านปูต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะจัดการกับปัญหาตรงนี้อย่างไรเข้าใจว่าตอนนั้นนี่มันคงมีเกิดคำถามว่าเออเรารายได้ของเราจะพึ่งกับไอ้สิ่งเดียวมากเกินไปหรือเปล่านะครับตรงนั้นแหละครับมันเป็นจุดที่ทำให้มันเกิดการตกผลึกตัวตนขององค์กรของบ้านปูนี่ว่าเนี่ยเราไม่ใช่เป็นบริษัทการผลิตนะเราเป็นบริษัทที่ให้บริการทางพลังงานนะครับซึ่งตรงนั้นแหละมันเลยทำให้บอร์ดเนี่ยสามารถที่จะไกด์ให้กับแมเนจเมนต์เพื่อไปทำ business modelแล้วมาเสนอบอลจริงว่าไอ้คำว่าพลังงานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรเรากำลังจะขยายไปในที่ไหนของโลกเราจะขยายยังไงเราจะใช้วิธีซื้อหรือว่าเราจะใช้วิธีไปสร้างใหม่เลยแล้วคนของเราพร้อมไหมวัฒนธรรมขององค์กรของสถานะการทางการเงินของเราเป็นยังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันดีเบตกันไปเรื่อยๆจากการที่ว่าเราเป็นใครเนี่ยไปจนถึงที่ว่าแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นวันจากวันนี้ถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้แหละครับมันคือตัวอย่างของการทำงานระหว่างบอร์ดจัมแมเนจเมนต์เนี่ยที่เป็นการค้นหาตัวเองและไปใน S curve ตัวใหม่แต่พวกที่บางทีมันก็ต้องใช้ไอ้เหตุการณ์บางอย่างที่มาบีบบังคับให้เราทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันปูจะเปลี่ยนไปเยอะไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะ business model อย่างเดียวแต่ว่าวัฒนธรรมองค์กรนะครับพอขยายตัวไปต่างประเทศด้วยเรื่องของพลังงานอย่างที่ไม่ใช่ฐานอยู่อย่างเดียวแล้วก็ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมขององค์กรที่เมื่อก่อนที่จะเป็นชาวเมืองเพราะว่าเป็นเหมืองทาสีมันก็จะกลายเป็นชาวเมืองมากขึ้นมีคนที่มีการศึกษาอีกแบบนึงโปรไฟล์อีกแบบนึงคนรุ่นใหม่ขึ้นนะครับแบบมีความเป็นสตาร์ทอัพมากขึ้นเพราะว่าต้องไปแอดวายอะไรหลายอย่างตรงนี้ครับพอวัฒนธรรมองค์กรมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดไอ้อินโนเวชันใหม่ๆที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นตัวลิงก์ทำให้คนที่สามารถจะแชร์ไอ้ความรู้ของตัวเองเนี่ยในที่ต่างๆของโลกได้นะครับตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่กลับมาก็คือว่าไอ้ความว่าเราเป็นใครเนี่ยมันแตกไปจนกระทั่งถึงว่าเราจะเป็นเกษตรรายได้ในอนาคตได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนตัวยังไงอันนั้นคือบ้านปูคราวนี้มาดุสิตธานีดุสิตธานีก็จะมาเจอเรื่องที่เป็นเรื่องท้าทายนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยคุณสุภทีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ดุสิตเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ ่รายได้ส่วนใหญ่มาจากโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมที่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างตัวเองด้วยนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมมันคงมากเจ้าของนี้มันคงเพราะที่ของเราเองและที่มันก็ขึ้นได้ราคาก็ขึ้นด้วยนะครับปกตินะครับแต่คราวนี้เนี่ยโรงแรมที่เขาเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยสิบกว่าโรงแรมที่จะไม่ได้สิบกว่าเท่าไหร
่
มันเก่าพร้อมๆกันอาจจะเป็นพวกสร้างแบบไซเคิลพร้อมๆกันคุณสุปจีก็บอกว่าเชิญบอร์ดเนี่ยไปประชุมที่ดูติดที่จะเอาแล้วให้บอร์ดเนี่ยเดินดูห้องต่างๆทุกแบบทุกเกรดแล้วก็ทุกสภาพว่าเป็นยังไงแล้วก็พาบอร์ดเนี่ยไปดูโรงแรมอื่นๆแถวๆนั้นดูที่มันเพิ่งสร้างเสร็จหรือว่าเพิ่งเรโนเวทเสร็จเนี่ยแล้วก็พอบอร์ดเห็นปุ๊บก็รู้อะว่ามันต้องปรับปรุงคุณสุภกิจก็บอกว่าแต่อันนี้คือแอสเซทที่ใหม่ที่ชนแบบสองรับนะคะ
ค
ือยังมีไอแอสเซทไอโรงแรมอีกที่รอรับการปรับปรุงเหมือนกันบอร์ดก็เลยทำมานั่งคิดว่าโหแล้วเราจะทำยังไงอะที่จะมานั่งปรับปรุงทุกอันพร้อมกันตรงนั้นนะครับไอโจทย์ตรงนั้นแหละมันเป็นโจทย์ที่ทำให้วันนี้เนี่ยดูสิเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าคงมีการคุยกันว่าแล้วเราคือใครเราคือแค่คนทำโรงแรมอย่างเดียวหรือเปล่านะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยที่เข้าใจว่ามันตกผลึกเป็นเพื่อเราคือคนที่ให้ส่งผ่านไทยเฮอริเทจส่งผ่านไทยเฮอริเทจคราวนี้ผ่านยังไงก็ผ่านทางโรงแรมผ่านทางอาหารผ่านทางโรงเรียนนะครับมันก็เลยกลายเป็นแฟลกชิพที่วันนี้เนี่ยดูสิเนี่ยไม่ได้เป็นแค่โฮเทลออเปอเรเตอร์หรือโฮเทลโอนเนอร์อย่างเดียวแต่ดูสิคือความเป็นไทยเฮอริเทจแล้วส่งผ่านเนี่ยครับโดย business model มันก็กลายเป็นเรื่องของอาหารขึ้นมาเป็นเรื่องของโรงเรียนขึ้นมาน ี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่มันต้องกลับมาตรงที่ว่าบอร์ดกับแมเนจเมนต์เนี่ยต้องทำงานกันมากกว่าเรื่องของการประชุมบอร์ดที่มองไปในอดีตดูแค่งบการเงินแล้วก็ดูเรื่องสถานที่ที่มันไม่ได้เป็น S curve อะไรใหม่แต่มันต้องมีไอ้ตัวอะไรที่ทำให้บอร์ดกับแมเนจเมนต์มานั่งคุยกันว่าเราคือใครตกลงเราคือใครไอ้ตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าช่วงโควิดพวกนี้เนี่ยช่วงนี้ถ้าบอร์ดกับแมเนจเมนต์เนี่ยไม่แม่นว่าเราคือใครนะมันจะเป๋นะเพราะว่าเราก็จะแบบmanagement อาจจะบอกว่าเดี๋ยวพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราเป็นลดราคาสินค้าเราก็แล้วกันเงี้ย คือซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเสียไอ้ positioning ที่ความเป็นตัวเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องมาตกผลึกก่อนว่าเราคือใคร
ครับได้ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆแล้วก็สุดท้ายค่ะพี่มีอะไรอยากจะฝากเอาไว้ถึงบอร์ดบริหารต่างๆแล้วก็ทีมผู้บริหารด้วยนะคะว่าในยามวิกฤตเนี้ยควรจะต้องทำอะไรมากที่สุดเพื่อแล้วก็รีคอเวอร์กลับไปให้ทันค่ะ
ก็อยากจะฝากบอร์ดทุกท่านนะครับกับแมเนจเมนต์ว่าอยากจะเป็นกำลังใจและเห็นใจรู้เลยว่าช่วงนี้ทุกคนเหนื่อยในการที่จะต้องปรับสภาพนะครับเรื่องของแคชเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่พี่พูดไปแล้วแต่มีคนเคยพูดกับพี่ชอบมากประโยคว่า do not waste a good crisis ก็คือว่าไอ้วิกฤตเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยนานๆมันมาทีมันมาทีเนี่ยให้สร้างโอกาสจากวิกฤตตัวนี้ให้สร้างโอกาสจากวิกฤตตัวนี้ไอ้วิกฤตไอ้โควิดตัวนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการเปิดแผลตัวเราเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันทำกับเราคือว่ามันเหมือนทำมาชีนที่ดูดตัวเราเนี่ยไปในโลกอนาคต20ปีข้างหน้าแต่ไอ้คำว่าดูดออกไปดูดเรานี่ไปในอนาคตเนี่ยเราอิมเมจินนะแบบกันหนังไฟล์นะว่าเราเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยในโลกของ2030แล้วหลังตรงนั้นที่มีซากปรักหักพังคล้ายๆกับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องพวกสายไฟในอดีตเนี่ยแล้วมันมีซากขององค์กรของเราอ่ะที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตเนี่ยแล้วเราก็งงกับมันว่าเฮ้ย เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราก็เริ่มกลับไปนึกได้ว่าเป็นเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับอยากจะให้บอร์ดกับแมเนจเมนต์วันนี้อ่ะมันนั่งคิดกันว่ามันมีอะไรที่ถ้าวันนี้เราไม่ทำเราจะเสียใจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดที่อยากที่จะให้บอร์ดกับแมเนจเมนต์เนี่ยได้ตระหนักว่าอดีตมันไม่หวนกลับมาแล้วอนาคตมันมาเกาะมันน็อกมาเคาะประตูเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีตรงนี้แหละครับโอกาสนี่นะครับตอนนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องการอ่านพฤติกรรมของผู้บริโภคของเราที่มันจะเปลี่ยนไปบางทีเราอาจจะไม่ได้ดีลกับผู้บริโภคเองแต่ว่าเราดีลกับผู้ซื้อที่ไม่ดีกว่าผู้บริโภคเราก็ควรจะรู้ว่าผู้บริโภคที่เขาเปลี่ยนไปยังไงเราจะได้รู้ว่าผู้ซื้อเราเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะอะไรกำลังเจออะไรที่มันเป็นความท้าทายอยู่ผู้นี้มันเป็นสิ่งที่วันนี้บอกช่วยชะโง่มองอนาคตเผื่อแมเนจเมนต์ครับที่แมเนจเมนต์ตอนนี้อาจจะกำลังยุ่งกับการบริหารวิกฤตตรงนี้อยู่นะครับอยากจะให้บอร์ดเนี่ยช่วยเป็นสติให้กับแมเนจเมนต์ดูว่าอนาคตในโลกมันจะมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างครับก็ขอให้กำลังใจผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกคนทำงานกันหนักแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่วันนี้เนี่ยทำงานกันจนเต็มที่แล้วเนี่ยในอนาคตมองกลับมาเนี่ยเราจะดีใจเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราเป
็นได้ค่ะขอบคุณพี่บอยมากค่ะและนี่คือคลิปพอดแคสต์ที่เป็นประโยชน์และทรงคุณค่ามากอีกครั้งหนึ่งของเราค่ะและอย่าลืมนะคะติดตาม TechSource Podcast นะคะในเวอร์ชันของ Executive Insight ที่จะนำผู้บริหารระดับสูงทั้งกรรมการบริษัทและ CEO ขององค์กรต่างๆเนี่ยมาพูดคุยในรายการสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
TechSource Sparking Innovative Thoughts